Un audio gīda satura veidos informāciju par koku arhitektūras laiku no zelta laikiem līdz pat mūsdienām. Tā būs iespēja uzzināt arī par kalnsēņu kvartālu ēku vēsturi, celtniecības metodēm, arhitektūras elementiem, kā arī cilvēku dzīves apstākļiem. Šo saistošo informāciju mums ir sagatavojis mākslas zinātniece Rīgas arhitektūras vēstures pētniece Inga Karštrēma. Audio gids kopumā ir pusstundas pastaiga pa kalnsēņu kvartālu, ko katrs var pats vadīt, un pats audio gids ir pieejams mūsu kafejnīcā. Katru dienu, izņemot svētdienu, no pat 10:00 rītā līdz 10:00 vakarā, ir iespējams šīs te pašu vadītās pastaigas. Un turklāt aicinam arī ņemt līdzi bērnus un ģimeni, jo esam sagatavojuši arī jauniešu auditorijai fotoorientēšanos pa kalnsēņu kvartālu, arī ar dažādiem uzdevumiem. Un audio gids ir pieejams par simbolisku samaksu, pateicoties tam, ka to ir atbalstījis, tā tapšana ir atbalstījis Valsts kultūra kapitāla fonds.